Оодо Азаттык радиосу.
Бишкекте мыйзамдуулугу талаш жараткан имараттын тургундары бир суткадан бери суу жана жарыгы жок суукта жашап жатышат. Талас округундагы шайлоонун жокко чыгарылышы добуш сатып алуу маселесин кайрадан козгоду.
Шайлоодо акча роль ойноп атканына кандидаттан дагы көбүнчө эл көбүрөөк роль ойнойт экен да.
Орусияда мигранттарды жапырып текшерүү жана кармоо кайра күчөдү. Айрым мигранттар диний жүйө менен басымга кабылууда.
Мен жума эрте менен жумушка келаткам, метродон ошо бир элемент кармады. Бир жарым сутка жаткандан кийин сууда сурадык, эч нерсе бербей коюшту да.
Бул темадагы макала баяндар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Ошондой эле чет элдик басма сөзгө баяндама жасайбыз. Саламатсызбы? Бүгүн 2-март, Азаттыктын студиясында Санжар Иралиев, азыр Канымгүл Элкеева жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсыздарбы? Бишкектин четиндеги мурас ордо жаңы конушунда 5 бала тоңуп калган көлмөк ойноп жатып сууга түшүп кетишти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашканда 3 жаш баланы жергиликтүү тургундар суудан өз алдынча алып чыгышып, тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Куткаруучулар суудан 2 баланын сөөгүн алып чыгышты. Министрлик сууга түшүп кеткен балдардын жашы тууралуу маалымат берген жок.
Озерный менен мурас ортосунда көлгө дагы мына балдар чөгүп каза болуп калгандар да бар. Буга ким жооп берет? Мына өткөндө айтканбыз, мамлекетке пайдасы тийбеген, жерге пайдасы тийбеген бизге көлдүн кереги жок болчу. Анан ушул жерден чагымчылдык кылып айрымдары сетка менен тосуп койбосо, бизге бунун кереги да жок көлдүн.
Деген тургундардын бири балдарды суудан куткаруу иштери тартылган видео социалдык тармактарга тарады. Аны жергиликтүү тургундар мындай каргашуу алуу окуя биринчи жолу болуп жатпаганын, буга чейин дагы көлдү тосуп берүү өтүнүчү менен тийиштүү мекемелерге кайрылышканын айтышкан. АКШнын президенти Джо Байден газ секторуна азык түлүк америкалык учактар менен аба аркылуу жеткириле турганын кабарлады. Алгачкы жардам ушул дем алыш күндөрү жетиши керек. АКШ көп нерсе жасаш керек деген Джо Байден газага жардам жетишпей жатканын кошумчалады. Ошондой эле ал АКШ палестиналыктарга гуманитардык жардам жеткирүү үчүн деңизден коридор ачуу мүмкүнчүлүгүн караштырып жатканын белгиледи. Ак үйдүн коопсуздук боюнча өкүлү Джон Кирби алгачкы каттам менен аскерлерге даяр кургак тамактар алып барылышы мүмкүн экенин айтты. Кирбинин айтымында гуманитардык жардамды аба аркылуу туруктуу түрдө жеткирилип турат жана муну Израиль колдоого алууда. Буга чейин Газа секторунда Иордания жана Франция абадан жардам жеткирген. Бир нече күн мурда Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык түлүк программасы палестиналыктардын талаптоону жана программанын кызматкерлерине кол салуу окуяларынан улам Газага азык түлүк жеткирүү токтотулуп жатканын билдирген. Аталган уюмдун маалыматы боюнча Газанын 570 000 ашууну тургуну анын жалпы калкынын 1/4 бөлүгү ачкарчылыктын босогосунда турат. Рейтерс агенттиги менен маектешкен АКШ жана Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрү аба аркылуу жардам жеткирүү көйгөйдү чечпей турганын жана кургактан коридор ачуу зарылчылыгын белгилешкен. Аталган уюмдун мекемеси Газа тилкесиндеги жана Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги болжол менен 1.5 млн палестиналыкка гуманитардык жардам көрсөтүп келет. Орусиянын 4 аймагынын соту оппозиция лидери Алексей Навальныйдын атын экстремисттик символдорго теңеген чечим чыгарды. Бул тууралуу Первый отдел укук коргоо долбоору билдирди. Укук коргоочулар административдик мыйзам бузуулар жөнүндөгү 3 токтомго шилтеме кылып жазышат. Кеп Челябинск, Краснодар жана Мурманскдеги Алексей Навальныйды эскерүү акциялары тууралуу болууда. Соттор акцияга чыккандардын плакаттарында Алексей Навальныйдын аты жазылган үчүн административдик чара көрүү чечимин чыгарган. Соттор өздөрүнүн токтомдорунда Навальный негиздеген коррупцияга каршы күрөш фонду экстремисттик уюмдардын тизмесине киргени жана Навальныйдын сымы ал жерде кайра-кайра айтылганын шилтеме жасаган. Первый отдел биримдиги билдиргендей, мыйзам бузуулардын жагдайларын баяндоо маалымат жеткирүүчү Даниил Михеевдин экспертизасы колдонулган. Долбоордун адвокаттары соттор жаңылышып жатканын белгилешип, Навальныйдын фамилиясына эч кандай соттун чечими менен тыюу салынган эмес жана тыюу салынышы мүмкүн эмес экенин айтышкан. Юристтер фамилия үчүн жазалоо практикасы көнүмүш адатка айланып кетиши мүмкүн экенинен кооптонуп турат. 2 март эртең менен Орусиянын Санкт-Петербург шаарында жарылуу болду. Ага дрон себеп болушу ыктымал экени айтылууда. Бул тууралуу Фонтанка басылмасы жазды. Жарылуу тууралуу Петербургтун губернатору Александр Беглов дагы жазып, каза болгондор жок экенин белгилеген. Эки үйдүн айнектери күйүлүп калган, анда жашаган тургундар башка жака көчүрүлдү деп жазган ал. Ал окуянын себептерин ачыктаган эмес, жеринде куткаруучулар иштеп жатышат. Шот телеграм каналы жана РЕН-ТВ телеканалы 100 киши эвакуация болгонун кабарлады. Маалыматтарга караганда дрон анча алыс эмес Ручи мунай базасын бутага алышы мүмкүн. Сот Дамира Ниязалиеваны 3 жылга соттоп, кайра мунапыстын негизинде бошотту. Бишкектин Ленин райондук соту жогорку кеңештин депутаттарына талапкер Дамира Ниязалиевага байланыштуу кылмыш ишти карап өкүм чыгарды. Бишкек шаардык сотунан 2 мартта билдиргендей, Ниязалиеваны кошкондо 6 киши кылмыш кодексинин добуш сатып алуу беренеси боюнча айыптуу деп табылып, 3 жылга эркинен ажыратылды. Бирок аларга карата мунапыс колдонулуп, эркиндиктен ажыратуу түрүндөгү жоопкерчиликтен бошотулду. Сот өкүмү 29 февралда чыккан. 2023 жылы майда 26 Ленин шайлоо округунун жогорку кеңештин депутаттыгына кайра шайлоо өткөн. Борбордук шайлоо комиссиясынын баштапкы маалыматтарына ылайык, Дамира Ниязалиева алдыга чыккан. 5 июнда Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектин Ленин районунун депутатка талапкер болгон Ниязалиеванын каттоосун жокко чыгарып, аны кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берген.
Рахмат ханымгүл Элкеевадан уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Бишкекте коммерциялык багытта салынган деген имараттын тургундары 1 суткадан бери суу, электр жарыгы жок, суук батарейлерде отурганын айтып жатышат. Мыйзамдуулугу талаш жараткан имараттын айланасындагы жагдай акыркы күндөрү курчуп кетти. Тургундар соттун чечими чыкмайын батарейлеринен кетүүдөн баш тартууда. Алар өлкө жетекчилигине кайрылып, маселени көзөмөлгө алууну суранып жатышат. Ал арада Бишкек мэриясы үйсүз калгандарга ипотекалык турак жай берүүнү пландаштырып жатканы тууралуу маалымат чыкты. Сөздү Кундуз Кызылжарова улантат.
Эшиктери ширетилип, кирүү чыгуу жолдору жабылган имаратта калгандар журналисттерге видео жөнөтүп, соңку абалы тууралуу айтып жатышат. Үйүнөн чыга албай отургандардын бири Гүлсана Нурпаева:
суукта видео отурабыз, же чыга албайбыз, свет жок, ачка отурабыз, кичинекей балдар менен, же тамак эме жактан берели десе жактан бердиришпей, жиберишпей, такыр эле ушундай эме кылып атышат да биздечи. Эшикке решение чечпей атышат. Көчөтөн бери жатабыз ушинтип. Эшикте суук, эшиктин суугун көрүп атасыңар. Кантип жазып чыксын? Бизди чыгарса бүттү эшикке калабыз талаада.
Соңку 1 аптадан бери коомчулуктун талкуусунда турган Сүйөркулов 16-1 дарегиндеги имараттын айрым тургундарынын 1 марттан 2 мартка караган түнү ушундай өттү. Милициянын талаптарына баш ийбей, соттун чечими менен гана үйүнөн чыгам деген бул имараттын тургундары түнү бою эшиктери талкаланган, суусу, электр жарыгы жок батирлерде отурушту. Алардын арасында жаш жете элек балдар да бар. Түнкү саат 1:00 небереси менен күчтөп көчөгө чыгарылганын айткан пенсионер Гүлбар Асанбекова азыр бараар жери жок, кыйналып турат. Небереси балдарды реабилитациялоо борборуна жайгаштырылып, өзү көчөдө турууда.
Менин 58 жашка чыккандагы ушул үйүм, балдарым чоңойтуп, уулдарым үйлөп, кызымды күйөөгө берип, анан мынакей үйгө жеттим деген үйүм ушул болчу. Мен өзүм 2 жылдан бери онкологияда учетто турам. Маган мингиома деген диагноз коюшкан. Башымда образование бар. Маган эч бир кайгырганга да болбойт. Эч качан маган капаланып эмес, маган катуу сүйүнгөнгө да болбойт. Бирок ушундай шарт болуп атат. Айла жок.
Талашка түшүп, соңку 1 аптадан бери коомдун көңүл чордонунда турган бул имарат Орто Сай базарына чукул жайгашкан жана 49 жылга ижарага алынган коммерциялык муктаждыктар үчүн делген 12 сотук жерде ээлеп турат. Имараттын курулушу 2017 жылы башталган. Аны куруу үчүн Иорданиялык инвесторлор 3 млн доллар салып, алгач Мурас Мега компаниясы, андан кийин Нуржанат ЛТД компаниясы алып ишти улаганы айтылат. Жалпы курулуш реестрине катталганда 9 кабаттуу имараттын 2 кабаты бизнес үчүн, жогорудагы кабаттары жумуш кеңсеси деп жазылган. Бирок 2019-жылы жогоруда аталган Нуржан Рыскулов аттуу жаран жетектеген Нуржаннат ЛТД компаниясы Кварталстрой курулуш мекемесине ишти бүтүрүп берүү үчүн имаратты өткөрүп берген. Көп өтпөй анын 2 кабаттан жогорудагы бөлмөлөрү жеке апартамент катары сатылып, эл мында ремонт иштерин жүргүзүп, 21-жылдары көчүп кире баштаган. Бөлмөлөрдүн 1 чарчы метри $600 бааланып, эл кем дегенде 60 чарчы метрден сатып алган. Мамлекеттик курулуш агенттигинин Бишкек шаары боюнча көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Самат Телебаевдин айтымында, курулушту өз багытынан сырткары колдонуу болуп жатканын белгилеп, аталган кызмат бир канча мекемеге кат жазып, эксплуатацияны токтотуп берүүнү өтүнүп келген. Соңунда элди соода борбор катары салынган имараттан чыгаруу чечими ушул жылы гана кабыл алынганын айтты. Имараттын электр жарыгын өчүрүү боюнча соттун чечими бир эмес 3 инстанцияда кабыл алынганын Октябрь районунун акими кошумчалады. Шаар бийлиги талаштуу имаратты Кварталстрой компаниясынын директору Асыл Талипова элге мыйзамсыз саткан деп жатат. Мындан улам Адис Самат Телебаев аталган имаратты турак жай катары колдонуу мүмкүн эмес экенин билдирди.
17-жылы жай айында июлда болуш керек, адашпасам, экспертиза чыккан, оң корутундусу 9 этаж соода борбор деп. Ошол эле бир айдан кийин бизде реестрге турат. Надзор жүргүзүлүп келген. 21-чи аягы 22-жылдары уже элдер кирип баштаганда биз штраф салып, тийиштүү мекемелерге кат жөнөткөнбүз. Самовольный эксплуатация болуп атат. До вот эксплуатация бул жерге адам киргенге, даже бул жерге вот эксплуатациядан кийин да жашаганга болбойт, анткени бул соода борбор. Муну деген турак үй кылыш үчүн мына Бишкек аардык турган өкүлдөрү да силерге официально айтат болуш керек, нормаларга бул өтпөйт.
Былтыр апрелде жогорку сот бул имараттын жашоочулары менен Кварталстрой компаниясынын келишимдерин мыйзамсыз деп тапкан Кварталстрой ишканасынын директору Асыл Талиповага соода жайын мыйзамсыз сатуу фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, ал бир жылга чукул убакыттан бери камакта отурат. Асыл Талипованын адвокаты Кеңешбек Адиев менен байланышканыбызда ал жактоосундагы жарандын күнөөсү жок экенин айтты. Буга далил катары Талипованын колунда турган меморандум жана сатуу сатып алуу боюнча келишимин айтты.
Айыптуу тараптын версиясы боюнча алдамчылык менен сатып ийди деп атышат да. Но бирок Асыл Талипованын колунда азыр договор куплю продажасы турат. Андан сырткары биякта өкүлүнүн конфиденциальный өзүнчө бир тилматы бар экен. Ошонун негизинде жана договор куплю продажа боюнча сатылган деп ошондой болуп атат да. Тактамалардын баарын көчүрмөлөрү колунда турат. Түп нускалары менен ошол документтердинчи. 6 миллион деп ошол жерде жүрөт. Анан Талипов болсо айтып атат, мен толук кандуу бер бүткөн деп тактоо чеңде документтериңиз барсын, мына өкүлүнүн колу турат, андан сырткары дагы банктан которулган немелери бар экен, квитанцияларычы, колу менен алган распискасы бар экен. Тергөө жүрүп атканда ошолордун баарын толук кандуу издебестен мына бир тараптуу гана издеп салды да. Нурзанат ЛТДнын үстүнөн козголгон иш болсо кызгатышкан. Мен Талипованы күнөөсүз деп эсептейм да, себеби колунда толук кандуу документтери турат.
Ал арада Бишкек мэриясы кызматтык жай деп атаган бул имараттын келечеги кандай болоору белгисиз. Бүгүн үйсүз калгандардын айрымдары Бишкек мэри Айбек Жунушалиевке кирип чыккан. Анда тургундар үй маселесин чечип, тергөө иштерин тездетип берүүнү суранышкан. Жолугууга баргандардын бири Талантбек Орозалиевдин айтымында шаар мэри мамлекеттин эсебинен салынып жаткан үйлөрдөн 20 жылга ипотекага берүү маселеси каралып жатканын айткан. Бишкек шаары боюнча салынган бир катар турак үйлөрдүн маселеси боюнча тургундар байма-бай бийликтегилерге кайрылып келет. Алардын арасында коммерциялык багытта салынып, бирок турак үй катары колдонулуп кеткендер да бар экени айтылат. Алардын так саны белгисиз. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Бишкек административдик соту 28 февралда бир мандаттуу Талас шайлоо округундагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Буга аталган округдан шайлоого барган Эмилбек Абдыкадыровдун саясат аандашы, парламенттин азыркы депутаты Бактыбек Чойбековду добуш сатып алууга айыптаган арызы себеп болду. Чойбековдун тарапташтары дооматын негизсиз экенин айтып, иш соттун келерки инстанцияларына жеткенде үчүнчү тарап катары катышаарын айтууда. Былтыр августта жогорку сот Ноокаттагы бир мандаттуу №4 көк жар округундагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Анын негизинде добуш сатып алууга айыпталган Өмүрбек Бакиров депутаттык мандатынан ажыраган. Соңку окуя Кыргызстандагы шайлоолордогу добуш сатуу көрүнүшү тууралуу талаш талкууну кайра козгоду. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызынан угалы.
Борбордук шайлоо комиссиясында Эмилбек Абдыкадыровдун өкүлүнүн арызы 22 февралда каралган. Анда бир мандаттуу Талас округунан депутат болуп отурган Бакытбек Чойбековду добуш сатып алууга байланыштуу айыптап, бул шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу тууралуу өтүнүч келтирилген. Боршайком даттанууну канааттандырган эмес, ошондуктан арызданган тарап Бишкек шаардык административдик сотко даттанып, алардын пайдасына өкүм чыккан. Бакытбек Чойбековдун консультанты Асылбек Рахманов азаттыкка комментарий берип жатып, доор сатып алууга байланыштуу дооматтарды четке какты. Иш соттун жогорку инстанцияларына жеткенде үчүнчү тарап катары катышып, өз жүйөлөрүн келтирүүгө даярданып жатканын билдирди.
Соттун чечими макул эмеспиз. Булар жүйө келтирип жаткан эки жаран шайлоо штабыбызга эч кандай тиешеси жок. Бизде агитатор болгон эмес, байкоочу да болгон эмес. Кандидат Чойбековдун шайлоо фондунан аларга бир сом акча каражаты да бөлүнүп берген эмес. Ошол себептен улам соттун чыгарган чечимин биз негизсиз эсептейбиз. Мандатка байланыштуу маселе жок, өкүл өзүнүн кызматын аткара берет. Соттук териштирүүлөр уланат. Биз дагы өз үстүн ошо чындыгыбызды далилдеп, укуктарыбызды коргоп, сотко барып катышып, мыйзам чегинде талабыбызды талашабыз.
Борш айкомдун мүчөсү Узарбек Жылкыбаев административдик соттун чечимине каршы соттун жогорку инстанциясына кайрылуу болорун бышыктады.
Четке какканбыз да анын арызынчы мыйзамдын талаптарына жооп бербейт деп. Анан сот арыз берген тараптыкын канааттандырып берди. Эми азыр жогорку сотко берилет кайра. Чынын айтканда биз баягы шайлоонун алдында дагы көп эле айтып бергенбиз. Эгер талапкер же талапкердин тарапташтары добуш сатып алууга тиешелүүгө кийин аныкталып калса, анда соттун чечими чыгат да күнөөлүү деп табылса, анда тиги шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгат.
Былтыр августта ушундай эле жагдайда борбордук шайлоо комиссиясы Өмүрбек Бакировдун мандатын мөөнөтүн мурда токтоткон. Былтыр жыл аягында Бакиров добуш сатып алууга байланыштуу күнөөлүү деп табылып, айыппул төлөгөнү бир аптадай мурун белгилүү болгон. Былтыр майда Бишкектеги бир мандаттуу Ленин округундагы кайра шайлоодо талапкер Дамира Ниязалиева утуп чыккан, бирок ага добуш сатып алууга байланыштуу айып коюлуп, анын каттоосу жокко чыгарылган. Кийин дагы кайра шайлоо дайындалган. Ага катышкан экс-депутат Ыргал Кадыралиева айрым талапкерлерди добуш сатып алууга байланыштуу айыптаган. Кадыралиеванын баамында шайлоолордо добуш сатуу, сатып алууга байланыштуу туруктуу схема түзүлүп калган.
Ошол кандидаттар белгилүү бир адамдарды сатып алып, алар карапайым элдин добушун сатып алуу менен алектенишет экен. Шайлоодо акча ролунуп атканына кандидаттан дагы көбүнчө эл көбүрөөк рол ойнойт экен да. Ошо элдердин арасында бир чоң-чоң топтор бар экен. Мафиялар десек болот. Алар менин 3000 добушум бар, менин 5000 добушум бар деп элдин үстүнөн кадимкидей эле ээлик кылышат экен.
Деген менен соңку окуялар кыргыз шайлоолорундагы добуш сатып алуу көрүнүштөрү тууралуу талкууларга жем таштады. Жарандык платформа коомдук уюмунун жетекчиси Айнур Осуппекова бул көрүнүштү азайтуу үчүн элде жарандардын аң сезими өзгөрүшү керек деп эсептейт.
Вообще это очень большая глобальная тема, она больше относится к культуре.
Бул чынында өтө чоң тема. Ал ириде жарандардын маданияттуулугуна жана укуктук сабаттуулугуна тиешелүү. Мисалы, кээ бир адамдар кандай суммадагы акча болсо дагы эч качан добушун сатпайт. Айрымдар үчүн добушу түккө дагы турбайт. Укук коргоо органдары буга каршы бардык аракеттерди көрө алат, бирок аны аныктоо, аны далилдөө дагы өтө татаал. Ошондуктан бул жерде жарандардын укуктук аң сезимин өстүрүү маанилүү. Аларга сен бүгүн добушуңду сатсаң, эртең мамлекеттеги эч качан эч нерсеге таасир этип башкара албай каласың дегенди түшүндүрүү керек.
Продав сегодня голос, завтра ты уже никогда не сможешь управлять страной дегендей.
Былтыр жыл аягында Бишкектин Свердлов райондук соту парламенттин депутаты Шайлообек Атазовдун шайлоо компаниясында иштеген добуш сатып алууга шек саналган эки адамды күнөөлүү деп тапкан жана аларга айыппул салган. Анын алдында Азаттыктын ишенимдүү булактары Атазовдун мандатына байланыштуу маселе жаралганын билдиришкен. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Бишкектин Мурасы ордо конушунда беш бала тоңгон көлгө түшүп кетишти. Үчөө куткарылып, экөөнү алып кеткени кабарланууда. Сот Дамира Ниязалиеваны добуш сатып алууга байланыштуу 3 жылга соттоп, кайра мунапыстын негизинде бошотту. АКШнын президенти Джо Байден Газа секторуна азык түлүк америкалык учактар менен аба аркылуу жеткириле турганын билдирди. Президент Садыр Жапаров Керемет банкты улуттук банктан министрлер кабинетине сатып алууга байланыштуу мыйзамга кол койду. Санкт-Петербург шаарындагы турак жайдагы жарылууга дрон себеп болушу ыктымал экени айтылууда. Бул жана башка кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Студияда Санжар Иралиев, Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 2 март, эми чет элдик басылмаларда чыккан айрым макала баяндарга сереп салабыз. Сөз Айнура Жекше кызында.
Франциянын президенти Эммануэль Макрондун аскерлерди Украинага жөнөтүү ыктымалдыгы тууралуу сөздөрү европалык, өзгөчө франциялык медиада талкууланып, талданып жатат. Le Monde президенттин карама каршылыктуу билдирүүсүнүн 2 өңүтүнө токтолот. Биринчиден, ал Франциянын саясий сахнасында согуш жапа чеккен Украинага жардам берүү, агрессор Орусияга кандай мамиле кылуу зарылдыгы айланасында талкуу жүргүзүүгө түрткү берди. Коркунучтарга толгон азыркы эл аралык контексте конкреттүү дебаттар зарыл деген гезит 16 февральда Киев менен эки тараптуу коопсуздук келишимине кол коюлганын белгилейт. Андан ары Макрон Парижде Украин президенти Владимир Зеленскийди кабыл алган ошол эле күнү орусиялык оппозиционер Алексей Навальныйдын абакта каза болгону кабарланганы. Француз лидери мындан улам Орусияга каршы ого бетер катаң позицияны ээлегени айтылат. Le Monde Мюнхендеги коопсуздук конференциясына купулу толбогон Елисей сарайы кыска убакытта Парижде Украинаны колдоо жыйынын уюштуруп 20 чакты мамлекет жана өкмөт башчыларды чогултууга жетишкенин жазат. Тилекке каршы деулантат басылма Макрондун сөздөрү ошол окуяга көлөкө түшүрүп койду. Аскерлерди жөнөтүү ыктымалдыгы жокко чыгарылбашы керек деген билдирүү менен ал биринчи жолу буга чейин кызыл сызык деп расмий белгиленген чектен чыкты деп белгилейт гезит. Автордун пикиринде президенттин башка бир сөздөрү көз жаздымда калды. Макрон мурдагыдай Орусия согушту жеңбеш керек деп эмес, Орусиянын утулушун каалаганын айтты. La Liberation француз президенти аскерлерди жиберүү ыктымалдыгын айтып, кандай максатты көздөгөн? Дүйнөлүк согуш коркунучун козгоону каалаганбы? Путинди коркутайын дегенби же Еврошаркетти ойготууну каалаганбы деген суволдорду салат. Le Figaro Орусия менен тикелей тирешүү менен Европа стратегиялык өз алдынчалыкка жете албайт. Аскер башчылары ошол сценарийди изилдеп жатса да, андай идеяны калың элге чыгаруу туура эмес деп эсептейт. Юре Женет 26 февральдагы макаласында Борбор Азиядагы суу ресурстарын биргелешип башкаруу маселесине кайрылды. Бул максатта Тажикстан менен Өзбекстан чек аралаш каналдардагы сууну өлчөгөн эки мониторинг станциясын ачышты. Тажик энергетика жана суу ресурстары министрлигинин маалыматына караганда, автоматташтырылган станциялар суунун көлөмүн реалдуу режимде каттап турат. Долбоор Швейцариянын кызматташтык бюросунун көмөгү менен ишке ашырылган. Макалада айтылгандай, региондогу суу тартыштыгынын кесепке терин алдын алуу үчүн мындай ийгиликтүү диалогтор барган сайын маанилүү болууда. Суу маселесине байланышкан тынчсыздануу акыркы кезде тереңдей баштады. Басылма буга байланыштуу бир нече мисалды келтирет. Былтыр апрелде Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин администрациясы аймактагы эки ири дарыя, Сырдарья менен Амудариядагы суунун көлөмү эмки сугат сезонунда 20% азаярын эскерткен. Экөө тең бир кездери Арал деңизин толуктап турчу. 60-чы жылдардан бери Арал 90%ке тартылып кетти. Өткөн ноябрда Алматыда жайгашкан Евразия өнүгү банкы Борбор Азияда 2018-29 жылдары суунун таңсыктыгы 5-12 куб километрди түзөт деген прогнозун жарыялаган. Регион айыл чарба, өнөр жай, энергетикада кризиске туш болушу мүмкүн. Азык түлүктүн суунун жана электроэнергиянын тартыштыгы элдин элет жеринен жапырт шаарларга жана чет өлкөлөргө көчүшүнө алып келет деп айтылган докладта. Макалада белгиленгендей, Ооганстандагы 285 километрлик кош дөбө каналын куруу абалды ого бетер кыйындатууда. Япония бир топ жылдардан бери демографиялык кризиске туш болуп келатат. Жыл сайын жазында калктын саны тууралуу статистика чыкканда өлкөнүн бийлиги балдардын аз төрөлүп жатышына байланышкан көйгөйлөрдү козгошот. Быйыл да ошондой болгонун CNN каналынын кабарчысы Джесси Янг көлөмдүү материалында жазды. Өтүп бараткан аптада чыккан маалыматка ылайык, былтыр балдар алдыңкы жылга караганда 5.1%ге аз төрөлдү. Мындай төмөндөө 8-чи жыл катары менен катталып келатат. Автор жылына өлгөндөр туулгандардан ашканы, калктын тез кыскарышына алып келгенин жана улгайган кишилердин көбөйүшүнөн улам жумушчу күч тартыш болуп экономика, социалдык камсыздандыруу системасы да зыян тартып жатканын белгилейт. Ушундай эле кризиске аймакта Кытай, Гонконг, Тайвань, Түштүк Корея, Европада болсо Испания менен Италия кептелди. CNN демографиялык кризистен жапа чеккен АКШ өңдөнүккөн мамлекеттерден айырмаланып, Япония жана Чыгыш Азиялык калган өлкөлөр калкын иммигранттар дын эсебинен толуктуу саясатын жүргүзбөгөнүн баса белгилейт. Журналист Япониянын мисалына кеңири токтолуп, эксперттерге шилтеме менен маселенин тамырын тарыхтан издөө керектигин айтат. Алсак, балдардын төрөлүүсүнүн коэффициенти белгилүү бир чектен ашса, калктын саны Индия же Африкадагыдай болуп, жаштардын эсебинен көбөйөт. Японияда 50 жыл бою 1973 жылкы рецессиядан бери ал коэффициент 2.1 деген көрсөткүчтөн төмөн болуп келатат. Эксперттердин бири белгилегендей, мындай кырдаал Япониянын келечеги жок дегенди билдирбейт. Бир канча убакыттан кийин демографиялык абал жакшырып, тең салмактуулук орнойт. Муну менен катар, жумуш орундарын толтуруу үчүн машина роботтордун эмгегин колдонуу кеңири практикага айланышы ыктымал же иммиграция саясатын өзгөртүү зарыл деп айтылат макалада. Айнура Жекше кызы, Прага.
Орусияда мигранттарды жапыр текшерүү жана кармоо кайра күчөдү. Айрым мигранттар диний жүйө менен өлкөдөн чыгарылып же басымга кабылганын айтышууда. Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова Орусиядан чыгарылган кыргызстандык мигрант аялдарды кепке тартты.
Өзүн Айжамал деп тааныштырган мигрант келин Москва шаарында 2016 жылдан бери жашайт. 21 февралда Москванын Басман райондук соту аны өлкөдөн чыгаруу чечимин кабыл алган. Айжамал ал күндү мынтип эстеди.
Просто мен биринчи жолу мындай нерсеге Москвада ошончодон бери жүрөм. Биринчи жолу ушундай нерсеге түштүм да. Биринчи жолу ушундай нерсеге кабыл атам да. Анан мага кагаз берген 10 күндүн ичинде чыгып кет депчи. Мен жума эрте менен жумушка келаткам. Метродон ошо бир мен кармады. Түштүм, ал жерде отурдум бир аз, анан кагаз толтуруп эле отделенияга алып барышты. Анан ал жерде кыздарды полный жоолук соолугунан бери чечип сотко чейин жолугу жок алып барышты да. Мен жоолугумду сурадым, жоолугумду бересиңерби, мен ушундай деп түшүндүрдүм да. Түшүндүрсөм вообще бербей коюшту да, жок депчи. Анан ал жерде мен бир жарым сутка жаттым. Бир жарым сутка жаткандан кийин сууда сурадык, эч нерсе бербей коюшту да.
Айжамалды жана аны менен кармалган башка мигрант аялдарды сотко 2 суткадан кийин алып барышкан. Соттун чечими боюнча алардын баары Орусиянын аймагынан 10 күн ичинде чыгып кетиши керек эле.
Мен ошо кагазга бирок түшүнгөн жокмун да. Мен кайра ошо кагазды бергенден кийин мен соттон сурадым да эме депчи. Мен границага кирди чыкты кылышым керек десем, ооба кирди чыкты кылышың керек деп ошентти. А бирок тиги кагазды только выезд деп жүрөт да.
Айжамал Москвадагы кафелердин биринде көп жылдан бери ашпозчу болуп иштейт. Азатка юрист соттун токтому боюнча Айжамал кеминде 5 жылга чейин Орусиядан депортация болгонун билдирди. Орусиянын кара тизмесине кирген дагы бир мигрант келин психиатриялык ооруканага жаткырылып өлкөдөн чыгарылган. Алтынай Москвадагы мигранттар жашаган хостел же жатаканада жашаган. Намаз окуп жолук салынган келин ал жерде орус улутундагы жашоочулардан ыдык көргөнүн айтып берди.
Хостелге жатсам аяктан орустар кыйын болуп ыдык көрсөтүшүп магачы, ар бар бириге болушуп ушинтеришет экен да. Курица, анан сен мындай жүрбөшүң керек деп мен кофе ичип мындай свободно жүрүп аттым да. Аяктанчы как Кыргызстанда жүргөн сөйлөчү мындай неме десең эле ошентип курица, анан понаехали деп элечи, ушинтип элечи. Болбосо өздөрү деле ар кайсы областьтан келген, Самарадан келишкен да, ошол жака жатышат да.
Ошентип алтынчы январдын аягында Москвадагы номер 4 психиатриялык клиникага жаткырылган. Ал ооруканада 2 апта жатканын айтып берди.
Каяка алып барабыз, эми жактан чыгарып салды, хостелден чыгарып салды. Мен камерага тыкпай эле коелучу, больницага жаткырып салып, анан туугандар келип алып кетет деп ушинтип кой да. Тиги дуркага алып барганда анан мен жатпайм деп ушинтип айтсам, куда ты денешься деп жалаң колун кескен кыздар менен жаттым, колдорун кескен мындай мындай депрессия болгондор менен элечи.
Биз менен маектешкен дагы бир кыргызстандык мигрант кыздын мекенине кайтарылганына бир жума болгон. Ал дагы ага чейин 16 күн Москвадагы мигранттардын Сахарова борборунда кармалып депортация болгон.
Өзбекстан, Таджикстан, Кыргызстан, үч мамлекет аябай көп. Эми башка мамлекеттерде да бирок 2-3 ушундай эле байкамдар бар да.
Адам эгерде мен үй бүлөм барып көрөйүн дегенде көргөндө 35 000 сурады. Эгерде кызыңа апам көрө элек да элечи сурады, 35 000 берсең кызым көрсөтөбүз деди.
Кээрки жерибиз биз кээрки жерибиз чечтирип атат. Ооба, мисалы үчүн кайсы отделение туш келип калсам ошол отделениене кээркөрүн чечтирип салат экен да. Мисалы үчүн мен бир эле баягы аялга туура келдим, бирок мээгим чечтирген жок, бирок менин ийнеге ийнелерим мен жок ойтоюн саяда ийнелер бар го, баарын алдырып салды.
Карманыбыздын Москвага барганына 6 айдай болуптур. Бир ай мурдагы текшерүүдө анын аты жөнү базадан чыкпай, полиция Сахарова борборуна алып келгенин айтты.
Өздөрү алып келип салышты, тияка чейинчи, аэропортко чейинчи. Аэропортко чейин өздөрү алып келди, балдарды наручникмен алып келишти, балдарды аял кишилер алып келбеди, бирок аэропортто где то 5 сааттай турдук. Андан кийин өздөрү самолетко отургузуп коюп, телефондорубуз берилбеди. Самолетко отурганан телефондорубузду алдык да.
Мигранттар менен иштеген укук коргоочулар соңку кезде Орусияга барган мигранттар диний жүйө менен өлкөдөн чыгарылган учурлар көбөйгөнүн ырастады. Юристтердин айтымында мындай учурда мигранттарга кеминде 45 жыл өлкөгө кирүүгө тыюу салынат. 2 жыл мурда Украинада согуш башталганы Орусияда эмгек мигранттарды текшерүү күчөдү. Көнөсү борбор азиялыктарды жашап жаткан Батыринен жумуш ордунан метродон текшерип мечиттерге күч менен кирип барган учурлар катталган. Мигранттардын айрымдарына аскерге чакыруу кагаздары берилсе, кээ бирлери Орусиядан чыгарылган. Жаңы жылга караган түнү Санкт-Петербургда 3000 мигрант кармалып, 600 үйүнүн документи туура эмес деп чыккан 100 ашуну Орусиянын аймагынан депортацияланган. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттык радиосунун Эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкасты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык.org сайтынан угуңуз.